Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og med mig her i studiet har jeg Troels Petersen, som er lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik. Hej Troels.
Hej Christian.
Vi har jo siddet og lavet efterhånden rigtig, rigtig mange afsnit. Og i de fleste afsnit, ej ikke alle afsnit med dig, men Nobel er blevet nævnt relativt mange gange.
Ja.
Og nu er det sådan, at en Morten Meldal, professor i kemi ved Københavns Universitet, netop har modtaget Nobelprisen i kemi.
Jeg er dybt rystet over den situation at få en Nobelpris. Det er en meget, meget stor ære.
Det er en ret stor ting.
Det er fantastisk.
Og det gør jo, at jeg med det samme ringer til dig og siger, hey Troels, har du hørt det, der er en dansker, der har fået for kemi? Og du siger, ja, det ved jeg godt. Så siger han, hvad er det for noget? Hvad er det? Det er sådan noget kemi noget. Og du siger så til mig, at ja, altså kemi er jo ikke lige min stærke side.
Jamen, jeg tilstår fuldstændig, jeg elsker science, og det er ikke, fordi jeg underkender kemi noget som helst. Det er bare ikke min stærke side. Så ja, jeg synes jeg stadig, det er fantastisk. Men det bliver ikke mig, der fortæller dybt og bredt om det.
Men det at få en Nobelpris, også i dit eget felt, der er kemi, økonomi, litteratur...
Og fysik. Og så har man fået fredsprisen.
Og så er der fredsprisen også i Norge.
Ja, og økonomi er en senere tilkommen.
Okay.
Jeg mener nok, at grunden til, at der ikke er i matematik, det var, fordi Nobel, han kunne ikke lide matematiker. Så det var bare, det bruger vi ikke. De har så fået en anden.
Og derfor, i det her afsnit, der tænkte jeg, at vi skulle gennemgå de Nobelpriser inden for fysikken, du ligesom sætter allermest pris på.
Ja.
Og det aftalte vi i går. Vi skrev lidt frem og tilbage om det. Og så sagde du, Christian, jeg sender en liste. Jeg kigger på det i aften. Og i går aftes klokken 9, tror jeg, der fik jeg en lang liste fra dig.
Og jeg skal sige om den liste, at jeg havde svært ved at holde mig tilbage. Altså, der ligger simpelthen så mange fantastiske historier gemt bag hver af dem. Mm. Det måtte jo bare blive dykket ned i, at man bliver overrasket undervejs, og hvor vores udvikling kommer fra.
These prizes are a set of annual international awards given for landmark achievements or discoveries made during the preceding year.
Den første, du har skrevet på. Vi skal tilbage i tiden, folkens. Hop med ind i tidsmaskinen. Nu flyver vi lige tilbage til 1903. Og bare lige for at sætte scenen 1903. På det her tidspunkt har du ikke hørt den her lyd før. Det er nemlig 1903 også, at vi første gang letter en flyvemaskine fra jorden og flyver igennem luften.
Ja.
Men der er nogle fysikere på det her tidspunkt, der laver nogle gennembrud.
Ja, og det er de meget berømte Pierre og Marie Curie, som sammen med Becquerel kigger på nogle grundstoffer, som synes at være underlige. Og det de er, altså det er, at de henfalder og sender stråling ud. Og det opdager de tre. Og det er meget underligt, fordi man har været vant til, at ting var stabile, ikke?
Mm.
Ligegyldigt hvilket materiale du havde, så kunne du kunne brænde og så videre, men på atomart niveau, der var det bare altså faste klodser, der var ikke noget som helst at gøre. Og det var en del af den spæde atomteori, man havde også dengang. Ikke? Det her, det er Lego-klodser, og de gør ikke noget, og du kan bare sætte dem sammen.
Ja, du kunne tage en Lego-klods, så kunne du ligge den over i vindueskarmen, og hvis den lå der en million år, og du kom en million år efter, så ville der stadig være præcis den samme Lego-klods tilbage. Det de opdager er, nej, nogle af Lego-klodserne, der hvis du vender tilbage en million år efter, så mangler der lidt af Lego-klodsen.
Ja, og de har også sparket noget ud, og det behøver ikke at tage en million år, det kan tage en dag eller få sekunder. Og, altså, der er hele spektret, der er fra milliardendedel sekund til milliarder år, i hvor lang tid det tager for dem typisk at henfalde.
Men i 1903, der rejser de her til Stockholm, ja. Og under en stor klapsalve går de op på scenen og modtager Nobelprisen for deres opdagelse.
Ja, og det er relativt nyt dengang at gøre det. Nobelprisen er ikke uddelt i mange år på det her tidspunkt. Men det tager jo til og bliver meget berømt. Og jeg vil sige, altså den næste jeg tog, det var bare fordi, man kunne overhovedet ikke komme udenom ham. Det er Einstein.
Der er vi oppe i 1921.
Men han er først i Stockholm i 22, og det er også berømt, fordi i 22, der er det Niels Bohr, der får den. Så de to, de er sammen. Det må siges at være en af de store aftener i Stockholm.
Så vi skal lige sætte scenen lige op til det her. Der har også lige været lidt stille i det, fordi vi har lige holdt vores første verdenskrig. Ja, yeah, der har lige været krig. Vi har kæmpet alle de her flyver, White-brødrene lavet i 1903. De har været på vingerne, der har været kamp. I 1921, der får han så pris, men modtager den først i 22.
Ja, og det, der er virkelig interessant, det er, at man skulle tro, at Einstein fik den for relativitetsteorien.
Ja.
Og det gør han ikke. Den er simpelthen for radikal. Jeg tror simpelthen, at Nobelkomiteen har været for bange for, at senere man skulle finde ud af, at det alligevel ikke var rigtigt. Altså, det var for specielt.
Okay.
Men han har skrevet den allerede i 1905, og samme år, der har han også skrevet om, egentlig hvad der bliver det stærkeste bevis for atomers eksistens. Det er nemlig sådan, at man begynder at få så gode mikroskoper, at man kan se støvpartikler. Støvpartikler er store i forhold til atomer, men de er trods alt små. Og det man kan se, det er, at de bevæger sig efter et underligt mønster. Altså som om de bliver sparket til af usynlige fodboldspillere. Ja. Nogle gange hårdt, nogle gange blødt. Det hedder Brownian motion. Det er en, der hedder Brown, der opdager det og beskriver det.
Mm.
Men det, Einstein regner ud, det er, at hvis atomer eksisterer sådan, som man tror, så skulle de være dem, der sparkede til støvpartiklerne, og det passer nøjagtigt med, hvad Brown ser.
Så når han står der i 22 og modtager Nobelprisen Einstein for den teori?
Men det er heller ikke det, han får den for.
Okay.
Han skriver i 1905, samme år, et tredje paper.
Okay, altså, hvor er Einstein på det her tidspunkt i 1905? Det lyder, som om han har været verdens bedste sted for opfindelser.
Ja, og det har han. Han har været på patentkontoret i Bern. Det er en sideting. Altså, han er ikke engang ansat på et universitet. Han sidder på et patentkontor og sidder i sin fritid og laver fysikpaper, og han skriver i 1905 tre papers, der alle sammen er Nobelprisværdige. Men det er det sidste, og det er for noget, der hedder den fotoelektriske effekt.
Ja.
Og det er en af grundmekanismerne i kvantemekanikken. Og derfor er det så sjovt, at kvantemekanikken, den er Einstein med til at kickstarte, hvis man kan sige det sådan. Men derfra, der er han næsten en konstant modstander. Han synes, det er en underlig teori. Han kan ikke lide den, og han kan ikke forene sig med den. Men han får faktisk Nobelprisen i kvantemekanik og ikke i relativitetsteori.
These are the Nobel Prizes. Make a positive impact and get yours.
Så da han får den der, der står Niels Bohr ved siden af, og så modtager en Nobelpris.
Ja.
Og hvad modtager han den for?
Han får den for sin atommodel. Og det er virkelig en af de andre sådan store indsigter, hvor man har diskuteret, hvordan ser atomer ud. Altså, hvordan ser det ud, når vi... Hvordan er de der små kugler, som åbenbart skubber til støv? Og der er det Bohr, der får den indsigt, at det er elektroner i sådan baner omkring ikke ulige planeter i baner om solen. Og de har nogle faste baner, og det kan han se på sådan linjer i spektra, vi har snakket om, der også med stjerner. Der kan han se det mønster og forstå fysikken bag. Det er ikke bare, du ved, man skriver værdien ned, når den havde den. Han kan regne ud, det er derfra, de kommer. Og han tegner også i nogle berømte breve, som man har på Niels Bohr Instituttet stadig. Han sidder og laver sådan små doodles, hvor han tegner molekyler og siger, nå, men hvordan skulle et hydrogenmolekyle, altså to brintatomer, hydrogenatomer, når de sidder sammen, hvorfor gør de det? Og du ved, passer det? Der tegner han simpelthen nogle af de første atomer og molekyler i det her brev til sin gamle mentor Rutherford. Så den får Bohr den for, og Bohr, det er ikke den endelige model af atommodel, han rammer, men han rammer så tæt på, at det er altså langt forud for hans tid. Bohrs bidrag, det får man ikke Nobelpris for, men han har været mentor for flest personer, der senere har fået Nobelprisen. Altså, Bohr havde i sit institut, og folk valgfartede dertil, og der er bare billeder af Nobelpristager i lange rækker, som ikke nødvendigvis får dem, mens de er der, men senere i livet. Og en af dem, det er Heisenberg.
Ja, fordi hvis vi lige hopper lidt frem. Så nu er vi i 1932.
Ja, så Heisenberg, han er på Niels Bohr Instituttet, og han kommer med en masse bidrag til kvantemekanikken. Det er ligesom Bohr, der er faren for, men altså, det er en far, der bygger med mange sønner, lad os kalde det det.
Okay.
Og Heisenberg er en af de store bidragsydere, og det er derfor, man kender Heisenbergs usikkerhedsrelation. Og den siger, at du kan ikke perfekt vide, hvor en ting er, og hvad tidspunkten er der på samme tid. Så enten må du give afkald på at vide, hvornår den er der, eller også hvor den er der. Der er simpelthen en indbygget usikkerhed i kvantemekanikken. Og det er bare vildt underligt, men meget smukt egentlig. Altså det, han formulerer det ret simpelt.
Det er det, han får Nobelprisen for at have opdaget.
Ja.
Well, it states that the more accurately we measure the velocity of a particle, the less accurately we can measure its position in space. Does that sound logical to you?
No, sir.
Of course not.
Og det, der er interessant, det er Heisenberg, han tager tilbage til Tyskland og bliver stor professor og alt muligt andet.
Mm.
Og da nazisterne så overtager, så er det ham, der bliver leder af det tyske atomprogram.
Ah, okay.
I 1941, jeg tror det er december 41, altså dyb 2. verdenskrig.
Ja, Danmark er besat på det her tidspunkt.
Ja, af tyskerne. Der rejser Heisenberg op til sin gamle mentor Bohr.
Jeg forestiller mig, Bohr, han sidder inde på sit kontor. Han har en pibe. Han røg meget pibe, Bohr, forestiller jeg mig.
Det gjorde han.
Og han har lige den her dag været, også lige været ude og har stået mellem stængerne. Han har lige været ude og taget et par enkle bolde. Han var også gammel målmand. Og nu sidder han oppe på sin kontor og dugler et stykke papir, da Heisenberg kommer ind og kigger på ham.
Altså, det der er, det er, at man er på det tidspunkt godt klar over, at atomer kan spaltes, og at uran kan spaltes, og der kommer meget energi ud af det. Det er en, der hedder Lise Meitner, og en anden, der er med til at finde ud af det. Og det finder de heldigvis først ud af i 39. Så det er for sent til at ophobe en masse uran på forhånd og så videre. Men det, der er interessant ved det møde, det er, at man ved ikke, hvad de diskuterede. Men det, de måske har diskuteret, det er, kom Heisenberg for at prøve at aflure, hvor langt de allierede var med atomprogram. Og måske fordi Heisenberg ikke selv ønskede at bygge en, men han ville gerne vide om den anden. Måske spurgte han også om hemmeligheder til at hjælpe dem, eller altså man ved det ikke. Men Bohr tager mødet, altså de mødes, og så rejser Heisenberg hjem.
Each winner receives a gold medal, a diploma and a sum of money. There is a maximum of 3 laureates per award, except for the Peace Prize, which can be awarded to institutions.
Men før alt det her,
før
vi når hertil, der i året efter, altså i 1933.
Ja, der er flere. Der er Schrödinger og Dirac, og de har også begge to været på Niels Bohr Instituttet og taget tilbage. Og de bidrager yderligere til kvantemekanikken. Schrödinger er nok mest kendt igen, Schrödingers kat. Det her med, at man kan være i flere tilstande på én gang. Og det er virkelig, hvad kvantemekanik indeholder.
Altså, princippet er, du har en kasse, og i den kasse, der ligger du en kat, og så sætter du noget gift, der bliver udløst på et eller andet vilkårligt random tidspunkt.
Eller for eksempel, hvis en partikel har spændt op eller spændt ned. Så hvis du har en snoretop, så ved du godt, hvad vej spændet går. Men du kan godt have en partikel, der er i begge tilstande. Hvis nu det er spændt op, der trigger giften, så mens den er i den her kvantetilstand mellem de to, jamen så er katten i to tilstande, nemlig levende og død, fordi en del af tilstanden har trigget giften, og den anden har ikke. Og du kan først måle det.
Når du kigger ned.
Når du kigger. Og der bliver hvad skal man sige, systemet, eller er tvunget til at vælge en af de to tilstande. Det var en af de ting, Einstein ikke kunne lide. Altså, han kunne ikke forene sig med, at de skulle have begge muligheder, og at det var tilfældigt.
No, sir.
Of course not. And according to my esteemed colleague, the particle does not exist at all until we observe it.
That makes absolutely no sense to me.
Exactly.
Så han optænkte et eksperiment, hvor kvantemekanikken ligesom ramte ind i relativitetsteorien. Han sagde, hvis nu du har noget, der henfalder til to partikler, der hver har spin, og de løber hver sin vej væk fra hinanden, og den ene har spin op eller ned, og den anden har spin ned eller op. Da spin er bevaret, så når først du måler på den ene, så bestemmer du også den anden, for den har det modsat, hvis du starter med noget uden spin. Men hvis nu de to bevæger sig rigtig langt væk fra hinanden, så har du, at du kan måle den ene, og så med højere end lyshastighed får den anden, skal den anden ligesom vide, hvad den skal vælge. Det kan du ikke.
Det er spooky at a distance.
Spooky at a distance, og det kan Einstein simpelthen ikke have. Og det var et tankeeksperiment, som det skulle tage 50-60 år, før nogen teknisk kunne udføre. Og det blev en fyr, der hedder Alan Aspect, der gjorde det tilbage i 80'erne. Hvem tror du fik Nobelprisen i år i fysik?
Hvad?
Alan Aspect. Nå, to andre for præcis det der.
Men det, du lige beskrev der, er det, det hedder quantum entanglement?
Ja.
Okay.
Det er lige præcis, hvad det er.
Og det er det, de får Nobelprisen i år for?
Ja.
Vildt.
Nu nævnte jeg Schrödinger der. Dirac laver også kvantemekanik, men Dirac, han sidder og kigger på sine formler og ligninger, og han synes, at der mangler noget. Og han kommer på den sindssyge tanke, at de partikler, man kender, og på det her tidspunkt, altså der er det protonen og elektronen, der siger han, jeg tror, at der skal være nogle antipartikler. Og folk spørger, hvad? Jamen som en elektron, bare negativ, men ellers helt ens. Og de er sådan, okay, det er fandme vildt. Men i mellemtiden i Californien, så er der en fyr, der hedder Andersen. Og han kigger på, man har opdaget, at der kommer stråling ud fra rummet. Det har en, der hedder Hess, opdaget. Og han laver så eksperimenter med dem. Man har ikke opfundet en accelerator endnu. Så de kigger bare, lader rummet være deres accelerator. Og han opdager den her anti-elektron. Altså, når partikler fra rummet, der kommer ikke nogen anti-elektroner. Det ved han ikke. Men når noget kommer ned og rammer, så laver de forskellige partikler, og deriblandt, der ser han en antielektron, umiskendelig. Og han og Hess får Nobelprisen så i det 36, tror jeg.
Ja, tre år efter.
Ja, der får de Nobelprisen for de der opdagelser, ikke? Altså, vi bliver ramt fra universet af alle mulige partikler, og blandt dem, der bliver skabt antielektroner. Det er rigtigt nok, hvad Dirac han så i sine ligninger.
Poland, september 1939.
Men nu begynder der så at ske lidt, for nu kommer vi op i 1939.
Ja.
Nu er Tyskland er gået ind i Polen. Der er verden, den vakler. Japanerne er begyndt at kigge på USA. Der er kaos. Der bliver stadig givet Nobelpriser.
Ja, i 39 bliver der. I 39, der er det Lawrence.
Of Arabia. Er det ham?
Of Berkeley. Der får den. Og det er fordi, han bygger den første seriøse partikelaccelerator. Og det vil sige, nu er man pludselig ikke tvunget til at leve med de få partikler, der kommer fra verdensrummet. Nu kan man selv accelerere partikler op til høj energi og støde dem sammen og støde dem ind i ting. Og det ved alle, at det er altså totalt afgørende. CERNs LHC-accelerator nu her 80 år efter, jamen det kommer derfra. Det er Lawrence, der er ligesom faren til det. Så det får han Nobelprisen for, og så gives der ikke rigtig nogen Nobelpriser et par år, fordi det går ikke så godt i verden. Nej, man tager lige en slapper.
Nu er de forskellige unge mænd og kvinder, der skal komme med de gode idéer, de er trukket i uniformerne, og nu skal vi lige slå lidt på hinanden. Der er lige lidt, lidt spektakel ved middagsbordet.
Ja.
Så næste gang, vi faktisk støder på en Nobelprismodtager, som du har skrevet på listen, der er vi helt op i 68.
I 68. Og det er ikke fordi, der ikke er imellem. Så, men altså, nu lad os prøve at komme ind i moderne tid.
Yes, fordi nu hopper vi lige op i 68. Musikken er blevet bedre. Det er hippietid. folk, der bliver røget en del fed. Du kan se, jeg smiler helt, når vi snakker om det. Nå, men der er ligestilling. BH'erne bliver brændt hår under armene. Der er tylejer. Der er god stemning.
Ja.
60'erne? Ja, de er tit blevet kaldt de glade 60'ere. Og hvorfor det? Jo, der kommer masser af ny musik, nyt tøj, nye frisyrer.
Men selvom der er god stemning, er der jo stadigvæk nogen, der skal sidde og tænke over nogle store tanker.
Jamen, jeg tror, at Luis Alvarez har bidraget til den gode stemning. Han er sgu en af mine helte. Han er fysikkens Indiana Jones. Fordi ikke nok med, at han bruger Lawrence's accelerator til at finde alle mulige ting i partikelfysik, og det er det, han får Nobelprisen for. Men altså, han bygger også nogle nye typer detektorer, og det er det, han får den for. Men han laver mange andre ting. Og jeg synes, en af de fedeste ting, det er, at han sammen med sin søn, kigger de på det her fiskelærslag. At man kan se det i stævnsklint, at der ligger i kridtet, der er sådan en 2-3 cm tykt lærlignende lag.
Og nogle af jer lyttere vil nok huske, at jeg i forrige afsnit faktisk sad og snakkede med Thijs Witzendahl om lige netop det der lærlag nede på stævns. Og det lød nogenlunde sådan her.
Og alger, der har levet ned under det her fiskedag, så finder man, at meget få af de arter, som man finder nede under askelaget, eksisterer ovenover askelaget.
Spoiler alert, det var et askelag.
Det var et askelag.
Så i det nederste lag, der finder man simpelthen nogle andre arter, end man finder over den her streg igennem. Så den her streg, den symboliserer, at her er der et skifte.
Ja.
Hvorfor er det er altså det, vores kære Louis har opdaget.
Nej, folk har jo opdaget det der lag for længe siden, men han sætter det i kontekst, fordi han kan fra partikelfysikken måle, at der er mere end 10 gange mere platin i det, end noget andet omkring. Og det er et lag, der ligger over stort set hele jorden. Nogle gange kan det være svært at komme til det stævnt, der er det bare at gå ned. Men det kan han måle med sine apparaturer. Og det ved man, at det er der i kometer. Det sammen med, at man samtidig begynder at bore efter olie ved Yucatan og finder ud af, at der har slået en komet ned, der matcher i størrelse, hvad der skulle vivle støv nok op til, det også falder ned i Danmark og alle mulige andre steder. Og det passer et tidspunkt til, hvornår dinosaurerne uddør. Og der siger han og hans søn simpelthen den teori om, det er en komet, der er faldet ned. Den er faldet ned på Yucatan 66 millioner år siden, og det er det, der har slået dinosaurerne ihjel. Bang!
As the asteroid hits the shallow ocean and the bedrock below, the energy of billions of nuclear weapons is released all at once as the asteroid vaporizes.
Nå, så hopper vi lidt frem.
Ja, vi hopper
kun
bare
et år
frem. Der er det Murray Gell-Mann, der får Nobelprisen alene. Og Murray Gell-Mann, han er kendt som en af de klogeste mennesker nogensinde. Men han har den idé, at protoner og neutroner er lavet af kvarker.
Så det, han har en idé om, det er, at de her atomer, som vi egentlig har troet, ikke kunne deles mindre.
Ja, det ved vi godt, at elektroner går rundt om en kerne.
Ja.
Og tilbage i 30'erne, der finder man også ud af det der med, at der findes neutroner og protoner. Men nu er vi ligesom der, ikke? De er fundamentale. Men så begynder man at opdage, at de måske har struktur, men man er ikke klar over hvilken. Og det er nogle underlige kræfter, der får dem til at holde sammen. Og hvorfor sidder protoner sammen, når de alle sammen er positive? Hvordan fungerer det? Og det er ham, der i matematikken ser, ved du hvad, jeg ser det her mønster i det. Og han forudser nogle partikler, man så også opdager. Og det er jo altid et utroligt stærkt punkt. Men det sjove er, at han er faktisk lidt i tvivl om de her kvarker, de er rigtige partikler eller en del af en matematik. Altså, han holder virkelig tilbage med at prøve at lave det claim, at det her det er rigtige partikler. Der findes en yngre fyr, Zweig, som kalder dem ikke kvarker, han kalder dem aces, altså s'er. Og det er fordi Zweig, han mener, det er rigtige partikler. Og han siger, at hvis det her skal passe sammen, så skal der være fire. Og det er der flere andre, der indser, at der skal være en fjerde kvark.
Fordi man har fundet tre.
Man har fundet tre. Up, down og strange. Og så er der et eksperiment, som viser, at den her fjerde kvark også er der. Og med det samme kan Gell-Mann gå ned og forklare præcis, hvorfor de ser, hvad de ser. Men det er en af de steder, hvor Zweig skulle også have haft den Nobelpris. De kunne snilt have været de to sammen. Og Zweig har fået mange andre priser efterfølgende. Men altså, jeg synes, det var cool, at Zweig kaldte dem aces. Problemet er så bare, at der er seks kvarker. så man skulle nok have beholdt Gell-Manns navn, men trods alt givet ham Nobelprisen der til den unge Zweig i 69.
This theory is what physicists call the standard model of particle physics. You are basically nothing more than disturbances on an ocean that's excited by energy and guided by forces that make up the rules of the universe.
Og 10 år senere, der kulminerer alt det her i, at Glashow, Weinberg og Salam, de har lavet standardmodellen. De får Nobelprisen for at have lavet standardmodellen. Men det er ligesom der, sammen med kvantemekanik og relativitetsteori og opdagelsen af de fundamentale partikler, der starter det her alt sammen på at konvergere mod én teori. Og det er foreløbig standardmodellen. Glashow laver faktisk noget af det, som virkelig ung. Han er lige færdig med sin PhD, og han er ved Niels Bohr Instituttet tilbage i 58-59. Og han sidder og prøver at tænke på, at hvis der er noget, der hedder gruppeteori, som ligger bagved, og han siger, jamen hvis det her skal passe ned i en gruppe, der hedder SU2, nevermind, hvad det er, vild teknisk matematik, men så prøver han at få det til at passe ned deri. Og det bruger han 2 år på, at det overhovedet ikke lykkes. Og man skulle bare gå over til ham og viske krydset med U1. Og det er det, han gør nogle år senere. Og han skriver faktisk sit meget berømte paper, igen fra Niels Bohr Instituttet, fordi han synes, København var virkelig fed, så han vender tilbage, og der er noget med nogle kærester, frem og tilbage. Så han er tilbage i 64 og skriver det her berømte paper. Det får de altså i 79 Nobelprisen for. Og jeg har haft den store fornøjelse af at møde Glashow. En gang, hvor jeg selv var ung PhD-studerende i Paris, og så her i København i marts, hvor Niels Bohr Instituttet fyldte 100 år, der var han en af dem, der kom, og han spurgte mig utryggeligt, jeg vil så gerne se det gamle institut. Og så havde jeg fornøjelsen af at have ham med. Og han kunne desværre ikke flyve tilbage lige med det samme, så jeg måtte underholde ham i 3 dage, hvor vi var rundt og se og gøre. Og han er den der positive mand, der enormt gerne vil høre, hvad de studerende arbejder på nu, og komme til at tilbage, og var rundt. En fed ting var at gå ind på Niels Bohrs kontor, og der havde han kun selv været 2 gange i alle de år, han var der. Fordi det var sådan ligesom, der var alligevel et hierarki og noget. Og på væggen, der hang billedet, vi tager et årsbillede hvert år på Niels Bohrs fødselsdag, af Niels Bohr Instituttet, og der kunne jeg tage 1959 billedet ned og finde ham som en ung mand. Og se ham stå lænet over, som nu snart 90-årig, kigge på sig selv som 26-årig, 28-årig, tror jeg, tilbage fra den tid. Ej, det var fantastisk.
Ja, du bliver nærmest rørt.
Ja, men det var fandme cool at se ham. Og han har overlappet med Niels Bohr, så han kunne også sådan huske, hvordan... jamen, det var her, Niels Bohr, han plejede at sidde i auditoriet og... Du ved, spise frokost med ham 2 gange om ugen, og den slags. Det gjorde man dengang. Ja, det var... Han er cool. Det er ikke dem alle sammen, der er cool. Det er, som om de kommer i 2 kategorier.
Op eller ned, spænd.
Ja. God, ond.
Så hopper vi frem til 88.
Ja, nu har jeg ikke så mange tilbage mere, men i 88, der er Lederman, Schwarzer, Steinberger. Og de opdager, man har opdaget neutrinoen på det tidspunkt, den her specielle spøgelsespartikel.
Der fiser igennem alt.
Ja, den fiser igennem alt. Og derfor, når man skal lave eksperimenter med den, så skyder de fra en accelerator beamet lige ind i noget stof, fordi så skaber der en masse neutrinoer og alt muligt andet. Og så bruger man utrolig meget materiale på at komme af med alle de andre partikler, således at man ved, når man har sat en detektor længere nede, så hvis der kommer noget der, så er det en neutrino.
Så det er lidt ligesom det der ballistic gel, man sætter, når man tester våben. Så skyder man ind i det der gel, og så kan man se, hvordan patronens bane er derinde i.
Hvor ved du sådan noget fra, Christian?
Jeg havde Discovery på et tidspunkt, og er der noget, folk godt kan lide i Mythbusters og alle de der, så er det ballistic gel. Fordi at det har samme konsistens som menneskehud. og muskler. Oh, okay. Og på den måde, så kan man, så kan man se, hvor langt det bevæger sig i et menneske.
Alrighty, men de gør lidt det samme. Der er det bare store stålplader og alt muligt, bly, de putter ind foran.
Beviser de neutrinoen?
Nej, den er nemlig fundet før. Okay. Men man ved ikke rigtigt, om der kun findes én neutrino, eller om det passer med, at der er en elektron og den storebror og mere. Og de finder ud af, at de kommer i samme system. Og det er en af klodserne i standardmodellen, der falder på plads.
Du har skrevet et navn mere på til i 2011 her, små 11 år siden.
Ja.
Der bliver givet en pris ud i Stockholm. Der kommer de op, og det er en, der hedder Perlmutter.
Perlmutter?
Ja, og jeg Perlmutter, det lyder også som... det lyder også som et meget corny pornonavn en kvindelig pornoskuespiller.
Ja, men det tror jeg, hvis du så Perlmutter, så ville du tænke det mod, at han er en lille lavstammet, men meget energisk mand. Okay. Men han er også, vil jeg kalde, på den gode side.
Okay, okay.
Og Schmidt og Rees er de to andre, og de er på to forskellige hold, der kigger ud i universet. Perlmutter på det ene, og de to andre på det andet hold. Og det, de prøver at kigge på, det er, at de siger, at universet udvider sig.
Mm.
Og fordi der er stof i universet, der ligesom hiver sammen på det, så må det jo udvide sig langsommere nu. Men spørgsmålet er, hvor meget langsommere? Fordi det er faktisk en måde at måle på, om der er nok stof i universet til at holde sammen på det.
Ja, fordi der er ligesom de her, der er tre muligheder. Det kan være statisk. Det kan blive mast sammen på et tidspunkt. Eller også, så er der ikke nok stof til at holde sammen på det, og så vil det for evigt bare flyde fra hinanden.
Så det er, hvad de gerne vil måle, ikke? Hvilken en af de tre muligheder lever vi i? Og så ser de noget fuldstændig vildt, og det er afgørende for universets skæbne. De opdager, det ingen af de tre muligheder. De opdager, at der er et eller andet i universet, der gør, at det udvider sig hurtigere og hurtigere. Altså noget, der trykker indefra og får det til at accelerere i sin udvidelse.
Mm.
Og ingen af dem føler sig dybt sikre på det, men de tager til den samme konference og præsenterer. Og for en gang skyld har de ikke noget udsæt på de andres analyse, og de andre ser det samme. Og det vil sige, at de har opdaget universets endeligt, nemlig at det vil accelerere og løbe fra hinanden hurtigere og hurtigere i evigheden. Universet slutter med at blive revet fra hinanden.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig i studiet havde jeg Troels Petersen. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.